Spurningar. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Öryggisráðið. Neitunarvald. Fasta fulltrúar í öryggisráðinu. Persaflóastríðið. Friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna. Árásasveitir Sameinuðu þjóðanna. 1. Til hvers voru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar? Hver eru helstu markmið þeirra? 2. Hverjar eru mikilvægustu stofnanir Sameinuðu þjóðanna? Hvert er hlutverk þeirra? 3. Hvað eiga mörg ríki sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna? Hvaða ríki eiga fasta fulltrúa? 4. Hvað er átt við með neitunarvaldi? 5. Af hverju var persaflóastríðið háð? Hvaða gagnrýni hefur helst komið fram á persaflóastríðið og frá hverjum? 6. Hvað eru friðargæslusveitir og hvert er hlutverk þeirra? 7. Hvaða rök mæla með því að Sameinuðu þjóðirnar séu til? Enn á móti.